Ми з Етеру і нарешті в Етері. А це наш подкаст на Франка у колабі з виданням «Наш Київ». Чому така назва? Все просто. Ми любимо Івана Франка і записуємо бесіди із нашими крутими гостями на вулиці, яку назвали на його честь. Віршів не читатимемо, але будемо ділитись актуальною інформацією про піар та комунікації у сучасних реаліях. Всім привіт! Це новий епізод і новий сезон шоу «На Франка», який ми робимо тепер у відеоформаті завдяки нашому улюбленому виданню «Наш Київ» і закладу «Андерву», де ми зараз і знаходимось. Ми залишимо вам посилання на це чудове місце, аби ви змогли прийти, насолодитись, відчути класну атмосферу і послухати дуже круту музику. І сьогодні у нас дуже цікава тема – це wellness і beauty. І тут дуже цікаво обговорити саме комунікаційні питання. І в гостях у нас Катя Кузьменко, засновниця Смертесу, у якого класна філософія, скажімо так, існування. Да? Це Смертес життя.
Спосіб життя.
Спосіб життя. Ми його перейменували зараз на Смертес лайфстайл, тому що він був більш міжнародним. До цього це був СОЖ, Смертес образ життя, але тепер ми не розмовляємо російською, тому Smartest Lifestyle.
Розкажи, будь ласка, що, що входить у цей спосіб життя? Як ви, що чим таке? Він відрізняється, наприклад, від інших якихось спортзалів? Чи...
Ну, це ваша фішка, і в ній щось є.
Я знаю, що можна пити, наприклад.
Ну так, я хотіла розпочати з того, що
через дівчата
підняла келих і почала розповідати про те, що ж таке Smartest Lifestyle або Smartest спосіб життя. Це життя у балансі. Це ти правильно сказала. Те, що можна пити, це не основне, але це
але
приємний, приємний бонус.
Спалилось.
Так. Це про життя у балансі. Бо часто, коли ми кажемо собі, що ми починаємо жити у здоровий спосіб життя, то ми виключаємо багато чого з нашого звичного життя. Але це не природно, тому що ти, коли впадаєш у таку аскезу, то вона не може бути тривалою. І наша задача – створити такі звички, які б потім перетекли у ваше повсякденне життя. Тому Smartest Lifestyle – це про те, як навчитися любити спорт, як навчитися правильно харчуватися. Це не мається на увазі, що ви повинні жувати, як козочка,
траву.
Просто траву, салатики і так далі. Це повинна бути збалансована тарілка, смачна. Ви можете дозволяти собі смаколики, можете дозволяти собі випічку і так далі, але у якихось здравих, у зрозумілих обсягах.
Тобто не треба потім це відпрацьовувати в залі?
Відпрацьовувати взагалі нічого не треба.
Спорт... В залі потрібно насолоджуватися.
Так, так? Спорт він для того, щоб у вас було як найкраще самопочуття. Тому що якщо аналізувати, що для нашого тіла і для ментального здоров'я робить спорт, то там буде дуже великий список, починаючи з того, що це покращує, він покращує ваш настрій, він покращує роботу мозку, він покращує вашу роботу травлення і так далі, і так далі. І це все в комплексі робить вас кращою і більш щасливою людиною.
Можна ще одне запитання? Це воно трошки буде особисте. А можеш поділитися кількома порадами, як вибудувати оцей спосіб, тому що, наприклад, коли я собі весь час там, не знаю, пишу списки, що мені треба зробити, що мені потрібно з'їсти, в мене там тривожність просто неймовірно підіймається, і я все одно зриваюсь. Може, ти даш якісь парочку всім нам порад?
Перестань писати списки.
Просто, да, я нічого не хотіла сказати.
Насправді, зі списків можливо комусь легше починати, але для мене найкраще працює системність і життя за графіком, коли ти розумієш, що в тебе буде протягом дня, і можеш спланувати, коли ти, наприклад, будеш їсти. Якщо ти знаєш, що десь там в тебе може випасти якийсь прийом їжі, то ти з собою візьмеш якийсь бутерброд чи щось таке. І це мені дуже допомагає тримати себе у якомусь такому балансі в контексті їжі. Ну і планувати, я дуже люблю планувати, тому...
Я теж, я не можу
тому, тому що ти якщо... діва, я знаю, і це діва, я лев, я вас не розумію.
Я діва, вітаю.
Дякую. Я заздрю сама собі через те, що я люблю планувати, тому що через те...
Найтмер. Ви мій найтмер.
Через те ти можеш...
Ідіть звідси.
Ну так, я би на твоєму місці просто планувала, які в мене будуть тренування, і ні в якому разі нічого не відпрацьовувати.
Да, ну я от планую тренування, потім таке, ой, ні, щось там сніжок пішов за вікном.
А наші таблички в етері, ти дуже круто плануєш.
Ну, це святе.
Ну, наш біг-бос, яка табличка, 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 табличка. Ну, тому...
Да, у нас все в табличках.
Я теж дуже люблю таблички.
Я з вами не дружу.
Давай перегрою питанечку.
Да, питанечку. Катюша, розкажи, будь ласка, як після війни взагалі ви змінили формат роботи, як ви повернулися до життя, як то кажуть. І я знаю, що у вас наразі є міжнародні проєкти. Зокрема, ви вже будуєте смарт-ТЕС у Софії. У Болгарії. А також я знаю, що ви шукаєте приміщення у Варшаві, в Польщі.
Так.
До того ж, я знаю ще, що
ти
у вас трошки... Да, я знаю, я серчила. Ну, з тобою поспілкувалися. Але я знаю це. І слідкую за твоїм інстаграмом. Тому я знаю про Харків, де мав би відкритися смарт-тест, але через зрозумілі причини його там наразі немає. Скажи, будь ласка, розкажи про кожен з цих проєктів і що воно таке, як воно відбувається.
Давай розпочнемо з першого питання, як ми виходили з цього всього жахливого стану. Ми, як і всі бізнеси, чесно кажучи, я вже зараз про це намагаюся якось згадувати, це як у минулому житті, менше року пройшло, а вже так якось воно все трохи у тумані. А ми десь через тиждень-півтори після початку війни вирішили, що ми не можемо сидіти, склавши руки, і створили проєкт онлайн, який для того, щоб допомогти тренерам по всій Україні пережити ці скрутні часи, для того, щоб вони могли знімати відео та заробляти. Ми організували платформу, де вони надсилали нам відео за нашим якимось скриптом. Ми потім його модифікували під наш формат, накладали музику, субтитри англійські, і потім це все продавали на нашій платформі. І потім всі ці, все, що ми заробили, ми розподілили між усіма учасниками, які до цього були залучені. Чесно кажучи, така діяльність, вона особисто мені допомогла вийти з цього становища, коли ти просто сидиш і не розумієш, куди бігти. Для мене, я знаю, що декілька моїх знайомих, вони навпаки завмерли, коли почалася війна, і їм було набагато легше так це переживати. Для мене боротьба зі стресом – це дія, тому... Цей проєкт, він особисто для мене був такою драбинкою для того, щоб вилізти зі свого якогось відчаю. Відкрили ми двері смарт-тесту десь у квітні і почали так більш-менш налагоджувати нашу роботу. І знаєте, кожного разу, коли нам здається, що от якось люди починають повертатися, там на Жилянську щось прилетить, ще щось, зараз от перебої із електроенергією. Але ми справляємося, все гаразд. І те, про що ти згадала, почну з України. Так, ми зараз у фоновому режимі будуємо Харків, який повинен був відкритися у березні цього року, але не відкрився. І у Черкасах, який клуб там повинен буде відкритися у квітні наступного місяця.
Неймовірно, ви будуєте щось зараз у Харкові.
Більш того, до нас зараз приходять люди з Одеси та з інших міст, які дуже близько знаходяться до фронту. І, можливо, я навіть наступного тижня поїду в Одесу, подивлюся, що там за приміщення. Люди настроєні дуже оптимістично, по-бойовому. Всі хочуть продовжувати жити, і ми разом з ними. Але окрім України, ми також зосереджені зараз на Європі, на світові. І зараз так, ми будуємо клуб в Софії, у Болгарії. Його відкриття заплановано в нас на січень. І також от зараз шукаємо приміщення у Варшаві, дуже активно плануємо відкривати там наш смарт-тест з нашим львівським франчайзі.
Це круто, тому що знаю, що у Болгарії У вас це люди переселенці відкрили смертельс.
Так, так.
А саме у Варшаві виходить, це вже більше як бізнес, так? Ну, я маю на увазі франчайзі, є якісь спонсори, він вас знає, і він тому запропонував у Варшаві. А тут просто люди, які, я не знаю, вони займалися раніше бізнесом?
Ні, вони мають свій бізнес абсолютно у іншій сфері. Це дуже приємна пара, так, яка переїхала через війну до Софії і от вирішували, куди їм можна інвестувати. І...
Тобто вони підприємці все ж таки?
Вони підприємці.
Окей, давайте тоді розпочнемо нашу традиційну гру і по черзі будемо тягнути наші питання.
Катюша, ти перша.
Я потягнулася за баклаву.
Потягнулася,
ну, можна і за баклаву.
Але спочатку
запитання. Так, добре. Питання. Чому власники бізнесу є найкращими піарниками власного продукту послуги, як інтегрувати їхні цінності у піар-кампанію?
Ну, це тупо ідеально. Твоє питання, ідеально, бо ти є амбасадором свого бренда.
Я намагаюся, і насправді мені здається, що якщо в тебе сервісний бізнес, а ти не являєшся людиною, яка споживає цей бізнес, яка закохана в цей бізнес, то тут є якийсь конфлікт. Я з однієї сторони згодна з тим, що власники бізнесу вони повинні бути піарниками і обличчям свого бізнесу, а з іншого боку, це все нас приводить до того, що якась вкусовщина, тому що комусь я можу подобатися, комусь ні, і це впливає також на сприйняття мого бізнесу. А коли в тебе, наприклад, азіатська модель ведення піару, то ніхто не знає, хто є власником якогось бізнесу азіатського. Але всі ми знаємо, хто є власником бізнесу, наприклад, у Штатах чи у Британії, тому що там всі б'ють себе п'яткою у груди, і все про я-я-я-я-я. Тому і люди сприймають бізнес часто через цю призму, яка не зовсім, не завжди і не зовсім власники бізнесу є втіленням того, цих цінностей, які несе бізнес. Тому це такий неоднозначна, мені здається, неоднозначна думка щодо того, що обов'язково власнику бізнесу потрібно бути його обличчям і що він є найкращим представником цього піару.
Ну, тут насправді мене виникла думка про те, що у тебе ж така система, що в тебе є класний інстаграм, багато людей на тебе підписуються, а можна бути, наприклад, робити піар суто чи в бізнесі якомусь ком'юніті і тусовці. Це теж буде як... ніхто не може розказати краще, ніж власник свого бренду, якщо це...
100%. 100%. І на якому стартовому етапі, а вже ж саме власник бізнесу, він повинен бути рупором своїх ідей, свого бізнесу. Просто делегувати це на когось, на початку це неможливо зробити. Ти повинен сам прожити це.
Ну, це, типу, сарафанне радіо, коли ти приходиш у свою компанію і починаєш розповідати про смарт-тест, спосіб життя, лайфстайл.
Так.
І далі вже люди починають до тебе, ну...
100%. І мені здається, що
долучатися.
Цей такий піар, він іноді повинен бути агресивним на початку, коли ти починаєш свій бізнес. Тому що я знаю, в мене є знайомі, які вважають, що, наприклад, якщо ти робиш гарний продукт, то люди рано чи пізно про тебе і так дізнаються. Але я боюсь, що це буде пізно.
Ну, скоріше. Запізно. Може бути запізно.
Що ти маєш на увазі під агресивним піаром?
Ну, що ти повинен бути активним у соціальному житті. Хочеш ти цього чи ні, як, наприклад, я не дуже соціально активна людина по своїй природі, але я змушена робити певні кроки для того, щоб розповідати про свої ідеї, про свій бізнес, знайомитися з людьми, залучати їх до...
Зрозуміло, для тебе це агресивно. Ми як діву розуміємо.
Є хтось тут із левів? Будь ласка, бо це неможливо. Ні, немає.
Ну що, тоді до наступного питання?
Давай, тягни, діва.
Можна я тут щось таке собі легеньке?
Накопаєш?
Не копаю. Не знаю.
Власне, мені здається, немає легеньких питань.
Ага, там взагалі
ну
немає.
Ось тобі. Кризова комунікація в сфері послуг. Що можна, а чого категорично не можна робити у конфліктній ситуації з клієнтом? Ну, мені хочеться сказати, що клієнт завжди правий. Навіть якщо... Він насправді не правий, тому що правильно відповісти лагідно, якщо людина здратована якась, чи погано себе почувається, а ти ще агресуєш у відповідь, таким чином будується погана репутація, тому що ця людина вийде, умовно кажучи, там на вулицю, те ж саме сарафанне радіо, піде, розкаже своїм друзям, що вона більше не буде ніколи ходити в цей заклад. І потім ще десь пости може позалишати, не знаю, Google відгуки і все таке інше. Але це не найстрашніше. Мені здається, я тут згадала одразу свій кейс з компанією Bolt, який в мене відбувся нещодавно, і раджу вам, будь ласка, не користуйтеся Bolt'ом, тому що вже до цього, як
ми доїхали
сюди, я вже двічі не рекомендую користуватися Bolt'ом. Справа в тому, що, наприклад, я забула телефон, це я привожу приклад комунікації бізнесу з користувачем, забула мобільний телефон у таксі, і так виявилось, він був на беззвучному режимі, і якийсь пасажир відповів і сказав, ваш телефон був там на сидінні, я його помітив, все в порядку, але я ж не можу його забрати собі, я залишу водію, і він з вами зв'яжеться і вам передасть. А до того я намагалася написати підтримку Bolt'у або взагалі знайти будь-яку де підтримку, тому що у них підтримка тільки через пошту у Європі. І все, що я отримала серед відповіді, напишіть нам на пошту або зв'яжіться з таксистом. Я така, як я зв'яжусь, якщо мій телефон у таксі? Типу, дуже класно. І коли все ж таки таксист, ми там з ним домовились, він мені привіз телефон, він сказав, що, типу, там, я кажу, думаю, блін, я оплачу дорогу, яку ви проробили від тієї точки до мене. Там було щось, я так собі прикинула, ну, гривень 200-300, думаю, навіть дам більше. І я йому даю, він каже, ні, давайте більше. І, ну, ми торгувалися за те, щоб я отримала назад свій телефон.
А можна сказати, яка зліна в цьому случаї?
Це ж просто одна...
Але це ж лице цього обличчя, так. Але дивись, що сталося. Я отримала телефон і знову написала в підтримку. На що вони сказали? Ну, це не до нас, це до поліції. Типу, вибачте, вони могли б хоча б, не знаю, запропонувати мені якусь приємну плюху, я б заспокоїлась просто я від того, що це, бренд мене почув і почув мій біль. А потім, ще після того, у них був новий водій, я така, добре, другий шанс, бо ви мене радуєте своїми знижками. Типу, я викликаю таксі, і новий водій не вимикає, що він завершив поїздку, ще наїздив там по місту десь гривень на 500-800, і, ну, і мені рахунок. Я знову пішу в підтримку, але цього разу вони повернули мені кошти одразу, в принципі, я така, не все так погано, але це так одна компанія, да, і дві різні комунікації з клієнтом. І в першому випадку, наприклад, я б могла б взагалі більше до них не повернутися, просто я їм дала ще один шанс. А деякі люди від брендів просто йдуть назавжди.
100%. Ну, мені здається, що і в першому, і другому тому твоєму випадку тобі просто хотілося б, щоб тебе почули і щось з цим зробили. Яка плюшка, це правда.
Тому криза з комунікації – це просто почути вашого клієнта. І навіть якщо, наприклад, ви не винні у цьому, просто, ну, хоча б якось його дати вигляд, що ви почули. Наприклад, якби вони мені там дали ще 5 знижок, умовно кажучи, я б така, ну, ладно, бо зрозумів мій біль, ну, так буває, це водій винний. А так у мене якось, да, вже до компанії погане ставлення, тому...
Ну, можливо, це, знаєш, ще пов'язано з тим, що дуже велика компанія, тому що мені зараз важко якось на це реагувати у контексті своєї компанії, тому що вона у нас все ж таки ще не дуже багато, не дуже велика. Тобто є багато філій, і ми поки що з ними, з цим всім справляємося. І нам дуже допомагає система відгуків, яку ми ввели в нашому додатку. Після кожного тренування ти можеш поставити кількість зірочок і залишити свій відгук. І ми пропрацьовуємо всі, що 5 зірочок, ми вважаємо гарним відгуком, все, що нижче 5, ми вважаємо поганим і контактуємо з клієнтом і намагаємося дізнатися, що пішло не так. І насправді дуже крута штука для того, щоб розуміти, які є болі у клієнтів, які є помилки. Наприклад, у нас є стандарти, по яким проводиться кожне тренування. І кожного дня, якщо там хтось запізнився і каже, ні, я не запізнився, наприклад, тренер, а прийшов відгук, що
Ну,
затримали нас, запізнилися, чи там загучна музика, або, наприклад, там не ті вправи якісь. А вже ж багато є відгуків, які такі вкусовщина, які просто там мені от щось не сподобалося, я був у поганому гуморі, але все одно на це теж треба реагувати. І люди насправді дуже з великою вдячністю ставляться до того, що ти їх чуєш, просто комунікуєш з ними.
А у вас згадаєш якийсь приклад, коли був клієнт незадоволений, і ви там якоюсь легкою дією, можна сказати так, заспокоїли його, він залишився вашим клієнтом і love forever?
Ну, в нас досить частий випадок, коли люди запізнюються на тренування. У нас в правилах написано, що після запізнення ми нікого не пускаємо. Виключення – це коли людина запізнилася там, до 5 хвилин, тоді пустимо. Далі це просто руйнує весь експіріенс інших гостей з одного боку. З іншого боку – це травма опасна, травма небезпечна. Тому не пускаємо людей. А вже ж, коли ти вже настроївся, коли ти приїхав, переодягнувся, і тут тобі кажуть, намагаєшся увійти у кімнату, а там зачинено. І ми або пропонуємо переписатися на інше тренування.
Безкоштовно,
так? Безкоштовно, так. Ну, у нас є така можливість поки що, тому що в нас майже кожні 15 хвилин є якесь тренування. Тобто ти можеш перезаписатися. Був нещодавно випадок, коли чоловік не потрапив, він був незадоволений тим, що тими варіантами, які ми йому запропонували переписатися, і там він вимагав вже якогось спілкування з кимось, хто стоїть трохи вище за адмінів наших. Але
і що, поговорили?
Поговорили, і виявилося, що просто йому потрібно було виговоритися.
Ну, він хотів душевного спілкування.
Да,
може, його дружина там зрадила.
Ну, хто знає. Це, до речі, теж це цікава штука, тому що я знаю, що я поки що не розібралася, чому, але у західних клубах там не дозволяють знімати на телефон щось.
Я в спортивних клубах?
В спортивних клубах, так.
Цікаво.
Я знаю, що там іноді мені трапляються люди, які знають, що їх не можна знімати, і вони одразу вони шукають фотографа, підходять, що мене не знімати. Окей? Окей. Все, домовилися. І в нас нещодавно був випадок, коли прийшов чоловік, і потім вчинив скандал щодо того, що його знімав тренер на тренуванні. Ми потім почали вишукувати, і там так і дівчата потім над ним шуткували, що може тоді Наталочку не знімати з вами поруч. Він такий.
Найс.
Ну, що
про Наталочку я все хочу знати зараз. Мені не цікаво про тренування, цікаво про Наталочку. Так.
Тягне питання.
Добре. У сфері послуг особиста комунікація з клієнтом має критично важливе значення, тому що...
А, ну так ми тільки що про це поговорили.
А ми вже проговорили це, але ну я можу доповнити зі свого боку, бо я колись працювала у мережі лакшері... мережі
лухарі,
як ми кажемо, поза очі. Ну, я знаю, я особисто розрулювала забагато, я вважаю, питання з людьми, клієнтами, які там були незадоволені, і Катя каже, ну, часом не зрозуміло, чому. Ну, так відбувається. І ти маєш підібрати слова, які типу, ну, там, пишеш цій людині. Людина завжди права ця. Ну, він клієнт, він правий завжди. Так, це критично важливо. І мені часом дуже шкода, що в певних класних компаніях є не класні менеджери, які псують репутацію бренду через свою комунікацію.
Потягну наступне. Бонуси, спецпропозиції, індивідуальний підхід тощо. Які з цих інструментів дійсно працюють, а які безнадійно застарілі. Зі свого боку.
Досвіду,
дякую. Зі свого досвіду у смарт-тестера працює абсолютно все це. І бонуси, і спецпропозиції, і особливо індивідуальний підхід. І якщо є різні клієнти, які не люблять, якщо їм телефонують, або якщо їм пишуть смс, тоді ми просто робимо позначку у нашій CRM-системі щодо того, щоб більше з ним через такий канал не контактувати. Насправді, вранці обговорювала свої тренування зі своїм хлопцем. І він каже, що там щось йому не сподобалося. А я кажу, а от мені щось там не сподобалося щодо тренування. Я кажу, що ти розумієш, неможливо такий, хотів сказати, масовий продукт, але це масовий продукт у нас, групове тренування, в якому залучено велика кількість людей. Зробити щось таке універсальне, що подобалося б усім. Тому завжди будуть люди, які будуть казати, а мені там щось защемило, а мені там недостатньо мені було якоїсь нагрузки чи ще чогось. Те ж саме, мені здається, і стосується всіх цих каналів просування.
Як людина, яка не любить розсилки, і смс-ки, і посилання в Viber, вам знову пора на депіляцію.
Ну, це нормальне нагадування, мені здається.
Ну, може, в цьому випадку так, але коли тобі це аптека про кожну знижку надсилає.
Аптека? Про депіляцію?
Чесно кажучи, ну, теж потрібно. Це ж все каже про і системність бізнесів, і про, зараз приведу приклад. Є один магазин в Києві, де я колись залишила свої дані. І менеджер протягом вже років 4, я там не була близько 3 років.
Чотири роки.
Ну, там була одного разу, щось там накупилося в них і все. І вона щомісяця надсилає мені зі свого власного телефону якісь там пропозиції, інформує мене щодо того, що в них нова колекція приїхала. Я не відповідаю нічого, можливо, якщо я написала би, будь ласка, Ольгу, давайте зупинимося на цьому. Можливо, тоді вона б мені написала, але якщо я не відповідаю, то і дратуюся просто.
А заблокувати?
Можливо, я просто не сильно.
Шкода Ольгу.
І насправді десь
вона трохи як піарник, знаєш, який постійно пічить журналістам, вони їм не відповідають, ігнорують, але ти настирно продовжуєш. Може колись Катя така, а дай-ка я.
Ольга, а ось і ти.
Ну так, насправді мені соромно, але бо такий бренд не дуже. Але все одно цікаво, може щось там і буде. З цих пропозицій, що мені сподобається.
Ти залишаєш для них другий шанс.
Відкриту квартирку.
Ага. Так.
Так, прикольно.
О, питання, на яке я чекала. Спорт, велнес та б'юті – окрема реальність, де діють свої правила. Табу в піарі саме у цих індустріях. Ну, світ змінився нарешті, і для мене табу у плані комунікаціях – це, звісно, бодішеймінг будь-який. Це така настирлива якась комунікація, типу, ти маєш бути красивим, ти маєш бути там сяяти, я не знаю, піди в зал, або ніколи не схуднеш.
Або помри.
Да.
Чому в мене сьогодні?
Вмирати на якісь
фатальні дуже спалахи.
Тобто, так, така якась жорстка комунікація, зараз тренди на, як це сказати українською, на єстественність,
на природність. Так.
Тренди на природність, і важливо бути саме, показувати, як там зараз великі бренди використовують модели plus size, або мені подобався кейс, не пам'ятаю, який бренд це робив, коли вони там показували різні типи обличчя і писали на них, що це it's okay, що там у когось якісь вади шкіри, у когось якась пігментація, або щось таке інше. Врешті-решт, це те, що робиться людей унікальними. Ти, наприклад, таку пігментацію ні в кого більше не знайдеш. Ти реально супер унікальна людина. Тому зараз, навпаки, потрібно перестати користуватися якимись шаблонами, там брати ідеальних моделей, які там волосся в рекламі шампуні, яке отак от прям, коли ти розумієш, що в тебе, якщо в тебе перепали на пакля, то, типу, нічого не врятує, ніякий гарнір не зробить твоє волосся таким самим яскравим. Да. Ось, тому так, потрібно якось рухатись в цьому напрямку, в напрямку природності. Що
мене...
ти скажеш?
Я хочу сказати, що просто прокоментувати цю рекламу щодо волосся. У мене в дитинстві я як висока дівчина. Мені здається, що всі високі дівчини, дівчата у
я знову якомусь, з вами не дружу.
У якомусь віці вони там пробували себе у модельній якось індустрії. Я пам'ятаю, що я ходила на кастинги і мила волосся там якимось пантін провічі чимось. І на у рекламі показувала, що я його помию волосся, і воно в мене буде розкішне. Я кожного разу приходила, я не розуміла, чому воно якось пушиться.
Чому воно не розкішне?
Воно нормальне, воно в мене таке довге, воно густе, все нормально. Але от коли я робила так, чомусь там хвилі не пускалися по моєму волосся, там якось воно не виблискувало. І потім я зрозуміла вже через багато років, що просто потрібно це у чужкому робити, і тоді буде тобі щастя, тебе візьмуть, можливо, рекламу якогось шампуня. А що то, що ти казала щодо бодішеймінгу і всього іншого, абсолютно з цим згодна, що дуже круто, що зараз у тренді розкривати різні фізичні можливості різних людей, але хочу зазначити, що я все одно дратуюся, коли, наприклад, Ешлі Грехам, здається, дівчину цю
модель.
Дуже красива дівчина, питань немає. Але коли вона у себе в Інстаграмі чи інших соцмережах їсть на камеру бургер чи якийсь такий фастфуд, і ти такий, серйозно, ти це промотуєш? Це тобі здається, що це класно, да? Коли ти нездорова, а по ній видно по тілу, якщо ти нездоровий. І от вона так якось хизується тим, що I'm plus size model and I love myself.
Ну, дивіться, кожна з нас може з'їсти бургер. Ну, 100%, час від часу. 100%. І підбухнути там, ну, все, що завгодно. Ми люди живі і ми там грішимо. Але коли це ти лідер думок, лідерка думок, у даному випадку Ешлі Грем, да?
Мені здається, Грем. Так,
да. Ти не маєш права демонструвати такий...
Право на все, що має...
Звісно, ти маєш право, але коли ти кажеш, що я така, як я є, і приймайте мене такою, це одне. А коли ти їш ну, геть нездорову їжу, то роби це за лаштунками свого життя, ну, мені здається.
Тут, мені здається, фактор у тому, якщо, наприклад, вона здасть, не знаю, аналіз крові і там буде там
повищений холестерин, звісно,
або якісь там серцеві вади, або що, ще щось, то це не пропагування того, що ти дивіться, я там plus size і I'm okay with it, а це просто нищення свого здоров'я, ти, типу, радиш людям забити на нього. Я тут погоджуюсь, тому якби вона здала аналізи і показала, що це дійсно єдиний бургер вона з'їла за останній час.
Це насправді таке інтимне, питати її щодо її
холестерину.
Дивіться, наприклад, я розумію, що я навпаки, я обожнюю зйомки з моделями plus size, і коли бренд робить, я пам'ятаю, Дав колись перше це зробили, в них була якась кампанія, там всі були дівчата у білизні, і типу було видно їх якісь там...
Вади певні, так.
Це не вади, просто,
не вади, просто
вони у всіх, навіть якщо всіх худа людина сяде отак от, ну, в неї буде якась складка.
Я знаю людей, в яких взагалі немає жиру, вони сідають, і в них оця складинка.
Да.
Ну, я думаю, боже, просто, ладно, я живу.
Природнє положення тіла, природні форми, і вони красиві. І я не маю нічого проти, але якщо людина при цьому фізично себе почуває всередині здоровою, їй легко рухатись, вона розуміє, що якщо там бувають дівчата, які якраз займаються моделінгом, нічого не їдять сутками, а потім втрачають свідомість під дверима, де тут краса, якщо
вони взагалі не здорові.
Людина може захворіти анорексією, наприклад. І якщо тобто, якщо твоя вага, наприклад, не знаю, у мене зріст 180, якщо, наприклад, я важу 68 кілограм, я відчуваю, що мені важко піднятися на 9-й поверх. І я розумію, що мені не тому, що я там собі plus size не подобається, тому що це фізично якось мене зупиняє, да. Або, наприклад, мене там починаються якісь там вади здоров'я через це. Тобто нічого немає в тому, що дійсно народжуються люди там
Народжуються люди. Нічого поганого немає.
Ну хтось з довгими волоссями, хтось з коротким, хтось всіми різні.
Кожна людина красива по-своєму.
Так, це так, але коли ти почуваєшся нормально і тобі класно, комфортно в твоєму тілі, але просто жерти, що попало, і викладати це.
Ну я згодна, так.
Мені здається, так. Це правильна комунікація.
Ми всі дуже грішні. Ми знаємо, що ми робимо, коли нас не бачать. Але краще, коли в тебе підписників, скільки в неї там, мабуть, мільйон три, там є, тоді так, ти маєш внести відповідальність за те, що ти несеш своїм підписникам.
Можна я наостанок задам дуже каверзне питання?
Задай. Давай. Мені?
У тебе було перше питання, що власник бізнесу – це найкращий піарник свого бренду. І дуже часто, наприклад, як було нещодавно кейс з Якабу, де звільнили, здається, він директор, не пам'ятаю його посаду. І тут у мене до тебе питання, як до власника бізнесу і людина, яка так чи інакше керує комунікаціями з Мартесом, там все аналізує, веде власні класні соцмережі. Що вони зробили неправильно?
Мені здається, що там набагато, я не буду казати, це яка був, мені здається, що там ситуація була, я не дуже глибоко знаю, що там, здається, він якось не дуже коректно.
Або якобу, він некоректно до жінок виразився, і за це, не знаю, чи він сам звільнився, чи його звільнили, але це
як
була
він сам, наскільки я знаю.
Культура відміни, тобто.
Мені, чесно кажучи, у більшості випадків, коли таке трапляється, мені здається, що це якось дуже роздута історія, що вона не була варта того, щоб звільняти людину з його посади. Кожна людина може брякнути щось не те, а тим паче на велику аудиторію, на камеру і так далі. Неправильно сформулювати.
Мені здається, це був момент неправильного формулювання. Здається.
Я думаю, що, можливо, одна з причин його звільнення було те, що він був там якось вже на півкроку від того. Я не знаю.
Мені просто була цікава твоя думка, якщо там, давай складемо ситуацію, там якісь. Зараз треба її вигадати. Мені просто цікаво, як би ти вчинила, як би ти відповіла
наприклад.
Публічно у якомусь такому схожому кейсі. Якщо, наприклад...
Та такий самий.
Ні, давайте так. Кейс з Якабу. От як ти, як керівниця або власниця компанії, вчинила у даному випадку? Цікаво просто.
У мене просто є мій дорогоцінний колега, наш CEO, який дуже любить жартувати. В більшості випадків дуже смішно, дуже влучно.
Ти про Віктора?
Так, але є якийсь відсоток, який може бути образливим. Не просто якийсь відсоток невдалих жартів. Але ця частина моєї команди, вона дуже цінна з багатьох сторін. І тому, якщо б якась така ситуація виникла, наприклад, з ним, чи з будь-яким іншим керівником, то я думаю, що мені довелося якось публічно виправдовувати його, її і ставати на сторону свого колеги. Просто якось відкреститися і сказати, що я перепрошую, вибачаюсь перед всіма жінками і так далі.
Ні, це не твоє. Не твій шлях.
Вибачитися перед жінками, вибачилася би, але я думаю, що я би захистила свого колегу.
А скажи, будь ласка, що ти думаєш про культуру відміни зараз?
Стосовно саме
чого? Там Харві Вайнштейн, Джонні Депп, коли він був у скандалі з дружиною.
Харві це вже він майже помер.
Кайні Вест нещодавно розірвав з ним Адідас контракт.
Кайні Вест найсвіжіше,
що було. Тобто це демонструє культуру відміни. Тобто людина помиляється якось у публічному полі. Власне, як Абу, це те ж саме. Він помилився, культура відміни там
спрацювала. Слухай, не порівнюю.
Але все одно ця ситуація, є просто люди, коли з'явилася ця система, чи це віяння як культура відміни, є люди, які, наприклад, як каже Катя, справді можна публічно вибачитись і захиснити свого співробітника, тому що насправді це він цінна людина, яка розуміється на своїй справі, і типу просто брати її, звільняти, щоб вона потім не мала ніякої кар'єри, це too much в даному випадку. А якщо там брати якісь кейси, як з Кайні Вестом або там з кимось іншим на кшталт цього, то це дійсно може бути. Так от, моє питання було в чому? В тому саме, що як ти ставишся до цього війня? Чи воно має існувати, продовжувати і рухатись в цьому напрямку? Чи ти вважаєш, що ця культура нам не потрібна, наприклад? Тобто, повне твоє ставлення?
Мені не притаманно ставитися до чогось дуже... розділяти щось на сугубо чорне та сугубо біле. Як правило, це якийсь мікс, і в ньому потрібно розбиратися. І перш ніж ти відміниш людину, просто посилаючись на щось, що ти почув,
там, заголовок жовтої преси,
не розібравшись самостійно, мені здається, що це навіть як полювання на відьом. Коли ти обираєш просто собі жертву і от, там, пинаєш і забиваєш камнями. Мені здається, що це не мій підхід, мені хотілося б розбиратися. А те, про що ти кажеш, про цей тренд відміни, він каже про те, що з того, що я бачу, люди чують дзвін, не знають, звідки він, і просто всі такі, а так він же ж прокажений. Давайте від нього відмовлятися та відвертатися.
Ну це жах, до речі. Там,
тобто
тим самим...
треба припиняти так сильно користуватися цим?
Мені здається, що просто треба включати критичне мислення і абсолютно у кожному випадку аналізувати самостійно, що відбувається навколо тебе, і приймати для себе рішення, приємна тобі ця людина чи ні, і хотілося б тобі продовжувати з нею комунікацію чи якісь справи.
Ну просто якщо це публічне поле, наприклад, і директор, який був завтра піде очолювати, не знаю, книгу є, книгарню є, тут питання, чи візьмуть його, розумієш?
Розуміє,
так. І тут вже стався, чув дзвін, не знаю, де він, але вже у людини поламана кар'єра.
Я це розумію. Кликала би його, я його у якості чи когось іншого, хто опинився в такій ситуації, бути обличчям свого бізнесу, своєї компанії, ні, не стала би. Але якось публічно його також бити ногами не стала би.
А якщо, прикладом, він мав би якісь суперздібності, ну, бізнесові?
Був би суперменом.
Був би, наприклад, суперменом. Але ні. Ну, якийсь, там.
Ілоном Маском?
Ілон Макс, ну трошки випиває по вечорам. Ну, що
ми теж випиваємо трошки.
Ну, він більше, ніж ми, добре. Мені здається. Ну, там щось він
це
такий
зашкварить. Це інформація?
Ну, подейкують, я не знаю.
От бачиш.
У Твіттері. Який йому належить, до речі.
Треба розібратися у фактах. Да. Ось.
Ну, так, ну це фактаж. Але ми зараз спліткуємо трошки. Маємо на це право, ми дівчата. Але, ну дивись, якщо в тебе в компанії там є опція взяти людину, яка має суперздібності, якісь бізнесові для тебе. Угу. Я не знаю, там для кожного бізнесу свої є якісь топ-менеджери, які потрібні. Але в нього репутація трошки не очень... саме через подібний якийсь момент. Ну, прикладом, чувак з Якабу, він просто ляпнув дурню. Інакше я не можу це взагалі назвати. Після цього всі феміністки світу прийшли. Я сама феміністка, ну, мені не треба, ну, там, я сама не люблю, коли мені вказують моє місце десь там, що я за чийсь рахунок там живу, чи щось таке. Ну, але, ну, мені чувака шкода. І він тобі підходить. Ти б не взяла його на роботу?
Ну, давай такий візьмемо приклад. Наприклад, якщо був би якийсь супертренер, який, от я знаю, що дуже класно в своїй професії, дуже розбирається у фізіології, тренує класно людей, але хтось там десь казав, або, наприклад, як оцей чоловік, він десь щось прокоментував. Я би взяла його, але я би придивлялася до нього. Якщо б він щупав дівчат за сітницю,
ну тут зрозумів.
Він би в мене не працював.
Цьомки-бомки, папа.
До побачення моментально.
Ну так.
Побачення.
Ну так, да, насправді, дівчата, дуже дякую тобі, що прийшла до нас в гості, розказала все.
Відверто.
Відверто, да, поговорили про важливе. І до нових зустрічей.
Я так не вмію, але...